prevodi sa danskog na engleski jezik. U bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford se nalaze i prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za obradu sadržaja, kako na danskom, tako i na engleskom jeziku. A zahvaljujući njihovim znanjima, klijentima možemo da ponudimo čak i obradu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno prevođenje sa danskog na engleski jezik. Ova usluga se ne odnosi samo na dokumenta, to jest sve vrste dokumentacija, već i na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali i na obradu mnogih drugih sadržaja. Tako će prevodilac i sudski tumač, pored ostalog, izvršiti prevod sa danskog jezika na engleski i za reklamne sadržaje, odnosno brošure, PR tekstove, plakate i vizit kartice, zatim letke i flajere, ali i kataloge, i to uz maksimalno poštovanje svih pravila u oblasti marketinga, te prilagođavanje poruke koja se ovim materijalima nalazi duhu ciljenog jezika, što je u ovoj situaciji engleski. Uz to, obrađujemo i tekstualne sadržaje, bez obzira koja je njihova dužina, tema i namena, to jest kako one koji će biti javno prezentovani, tako i one koji su namenjeni samo stručnjacima za pojedine oblasti. Njihova tema se može odnositi ne samo na medicinu, nauku, farmaciju i politiku, obrazovanje i pravo, već i na građevinsku industriju, marketing, filozofiju, odnosno menadžment, informacione tehnologije, ali i turizam, komunikologiju te ekologiju i zaštitu životne sredine, psihologiju i mnoge druge naučne discipline. A sem toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i internet sajtove, kao i sve vrste programa i aplikacija koje zahtevate. A možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na engleski za online kataloge i prodavnice, kao i za knjige svih vrsta, odnosno udžbenike i dela književnosti, kao što su proza, beletristika, poezija, romani i drugo. Uz sve pomenute usluge, prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na engleski, ali i sinhronizovanje, odnosno titlovanje bilo koje vrste video i audio sadržaja, to jest kako filmove i serije, tako i informativne, ali i zabavne, odnosno obrazovne i druge vrste emisija i reklamne poruke. Pored toga, pružamo i uslugu redakture sadržaja, što podrazumeva da će lektori i korektori izvršiti sve potrebne ispravke u materijalima koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika. Nudimo vam i kompletnu obradu dokumenata, to jest njihovo prevođenje sa danskog jezika na engleski, a zatim njihovo overavanje. U ovom slučaju, overu vrši sudski tumač Akademije Oxford i na taj način određenom dokumentu koji je preveden daje važnost u smislu zakona, ali i prava, jer jedino tako obrađen dokument može da bude predat bilo kojoj službi kada je to potrebno. Ova usluga se odnosi na prevod sa danskog jezika na engleski, kako za uverenje o državljanstvu, pasoš i radnu dozvolu, tako i za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, te dozvolu za boravak, ali i vozačku i saobraćajnu, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list. To jest izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, kao i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, različite vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda. Također prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da obrade i tehničku, medicinsku i građevinsku, ali i poslovnu i tendersku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Pored toga, vršimo prevođenje sa danskog jezika na engleski i za sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, a prevodimo i punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije, presude, tužbe, ali i sudske odluke, žalbe i rešenja, kao i sva ostala pravna akta. ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ćemo isto obraditi u ovoj kombinaciji jezika. Tako da kod nas možete dobiti prevod sa danskog na engleski jezik, pored ostalog i za rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučne radove i patente, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Jednostavnije rečeno, bilo koji dokument da želite da dobijete preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford izvršiti njihovu kompletnu obradu. Slanje dokumenata podrazumeva dostavu originala na uvid, pa se iz tog razloga razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja, koje klijenti mogu da nam pošalju i elektronskim putem, a što podrazumeva dostavu skeniranih materijala na naš mail. A dokumenta možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, mada imate mogućnost i da nam ih donesete lično ili da angažujete bilo koju kurirsku službu za dostavu na adresu jedne od naših poslovnica. A kada prevodilac i sudski tumač završe obradu materijala, imate nekoliko mogućnosti za preuzimanje, s tim što vam one sadržaje koji ne zahtevaju overu možemo dostaviti putem maila, ako vam tako više odgovara. Dokumenta možete da dobijete dostavom kurirskom službom na adresu ili lično da ih preuzmete u našoj poslovnici. A kada je reč o dostavi na adresu, ova usluga podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata. Za prevođenje dokumenata sa danskog jezika na engleski je vrlo važan podatak koji se odnosi na stavljanje apostil pečata, koji se naziva još ikhaški i koji nije obavezan za sva dokumenta i za koji nisu nadležni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, već službe pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. A iz tog razloga klijenti moraju sami da dobiju informaciju o tome da li se haški pečat zahteva za njihova dokumenta, to jest da li je potrebno staviti ga na početku ili na kraju njihove obrade. Prevod pasoša sa danskog na engleski jezik. Da bi prevođenje pasoša sa danskog jezika na engleski moglo da bude obavljeno prema zvaničnoj proceduri, neophodno je da takav dokument sadrži pečat sudskog tumača, a upravo zahvaljujući činjenici da su u timu Akademije Oxford i prevodilac i sudski tumač, to kod nas klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest dokument koji je sa pravne i zakonske tačke gledišta potpuno validan. A osim pasoša, naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, što podrazumeva kako obradu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, tako i uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu, odnosno svih vrsta dozvola, kao što su saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak. Također naši stručnjaci su spremni da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne, odnosno građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, to jest da izvrše prevođenje sa danskog jezika na engleski, pored ostalog i za deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga slična dokumenta. Sva pravna akta, počev od licenci, punomoće za zastupanje i tekovina Evropske unije, preko sertifikata i svih vrsta ugovora, pa do presude o razvodu braka i ostalih vrsta sudskih presuda, kao i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, će također prevodioci i sudski tumači da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A sem njih, prevodimo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama kada je to potrebno, što podrazumeva obradu svih vrsta izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druge. Prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te naučne patente i radove, ali i diplomske i seminarske radove. Ćemo također obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima uz prevođenje sa danskog jezika na engleski svih navedenih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata koje nismo pomenuli, možemo da ponudimo i uslugu overe od strane sudskog tumača. A da bismo mogli da izvršimo ovu uslugu kako to nalaže zakon, potrebno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kao i da na vreme proverite u nadležnom sudu da li se apostil, odnosno haški pečat, zahteva i za vaša dokumenta. Prevođenje radijskih i televizijskih reklamnih poruka sa danskog jezika na engleski. Samo jedna u nizu usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford se odnosi na prevod radijskih, ali i televizijskih reklamnih poruka sa danskog na engleski jezik. Međutim, ova usluga obuhvata ne samo prevođenje, već i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje, a u zavisnosti od zahteva klijenata. Pored reklamnih poruka, u istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove i serije, kao i zabavne, obrazovne, dečije i informativne emisije. Specijalizovani smo i za uslugu lekture, odnosno korekture svih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, a lektori, odnosno korektori koji su u našem timu, će izvršiti sve potrebne ispravke kako bi prevedene sadržaje prilagodili duhu engleskog jezika. Tekstualne materijale, kako one koji su namenjeni javnom publikovanju, tako i one koji su usko stručni, će također prevodioci i sudski tumači prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Što se tiče njihove tematike, ona može biti vezana kako za filozofiju, farmaciju, politiku, ekonomiju, pravo, bankarstvo i financije, tako i za psihologiju i medicinu, ali i nauku, odnosno obrazovanje. A prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da obrade i tekstove iz oblasti komunikologije i turizma, ali i menadžmenta, građevinske industrije te sociologije, odnosno informacionih tehnologija i marketinga, i mnogih drugih grana, bilo da su u pitanju prirodne, bilo da je reč o društvenim naukama. Prevodi softvera sa danskog na engleski jezik. Stručno prevođenje softvera sa danskog jezika na engleski je također usluga za koju su specijalizovani naši sudski tumači i prevodioci. A osim aplikacija i programa, oni vrše stručno prevođenje i za internet sajtove, odnosno web katalogi i prodavnice. U toku procesa obrade ovakvih sadržaja, oni će posebnu pažnju obratiti na SEO pravila, Search Engine Optimization, to jest njihovu implementaciju u prevedene materijale, čime će im omogućiti da u relativno kratkom roku poboljšaju svoju poziciju u okviru web pretraživača. Sa danskog jezika na engleski prevodimo i knjige svih vrsta, odnosno udžbenike, ali i književna dela, kao što su romani, poezija, beletristika i proza. Možemo da obradimo i reklamne materijale, što podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači prevesti ne samo brošure i kataloge usluga ili proizvoda, već i plakate i vizit kartice, ali i PR tekstove, odnosno reklamne letke i flajere. I to uz primjenu svih pravila dobrog marketinga. A to u suštini znači da će oni reklamnu poruku iz spomenutih vrsta materijala na najbolji mogući način da prilagode engleskom jeziku, kako bi svim potencijalnim klijentima koji se služe ovim jezikom pružili mogućnost da se upoznaju sa onim što se tim putem reklamira. Isto tako, prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, odnosno dečijih i svih drugih tipova časopisa. Što se tiče usluge usmenog prevođenja sa danskog jezika na engleski, tim prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i oni prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je ne samo simultano, nego i konsekutivno, kao i prevođenje pomoću šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. A na osnovu podataka koje dobijemo od klijenata, odlučit ćemo koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najprimerenija događaju koji se organizuje. A tom prilikom u ponudu možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da je upravo ovaj tip usmenog prevoda namenjen tom događaju. Cena prevoda sa danskog na engleski jezik je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa engleskog na danski je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa danskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2300 dinara po stranici. Cena prevoda sa engleskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.